Βεβαίως δεν μπόρεσα να φανώ συνεπής παρά την καλή μου θέληση για να απαντήσω σε όλες τις απορίες. Αλλά όμως συνέλεξα καμιά δεκαριά απορίες, οι οποίες αναφέρονται σε μερικά θέματα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Τα θέματα αυτά τα διατυπώνω με δικό μου τρόπο, γιατί αν έπρεπε να διαβάσω αυτές τις 10 απορίες θα τρώγαμε τη μισή ώρα των απορίων. Είναι οι εξής θέσεις. Πολλές από αυτές μοιάζουν η μία με την άλλη. Έχει υποθεί από τον γνωστικισμό ότι το σώμα είναι φυλακή της ψυχής. Τι λέει ο χριστιανισμός? Συνεπώς, ο λόγος περί της αξίας του σώματος. Μια δεύτερα θέση. Μπορεί να υπάρξουν φιλικές σχέσεις μεταξύ ετεροφύλων χωρίς ενοχή? Τρίτη θέση. Οι σχέσεις έξω από τον γάμο δεν είναι τελείως φυσιολογικοί? Τετάρτη θέση. Τι είναι η παρθενία? Τι σημαίνει η απουσία της? Τι καρπούς έχει η παρουσία της? Και ποιος ο τρόπος διαφυλάξεώς της? Όπως βλέπετε, μάλιστα τις έχω εδώ όλες αυτές τις απορίες. Είναι ένας ορμαθός απορίες εδώ, και αυτές εδώ είναι. Οπότε θα λέγαμε με πολύ πολύ λίγα λόγια ένα γενικό διάγραμμα σε αυτές τις θέσεις. Κατά συγκυρία εκάναμε δύο θέματα για τον γνωστικισμό. Βεβαίως ο γνωστικισμός, επειδή δέχεται την ύλη ως αρχή του κακού, εν ενία φιλοσοφική αρχή του κακού, και επειδή το σώμα βεβαίως είναι υλικόν, δέχονται ότι το σώμα είναι φυλακή της ψυχής. Δηλαδή, με άλλα λόγια, στην διαρχία, και διαρχικά είναι όλα τα φιλοσοφικά συστήματα της αρχαιότητος, ακόμα και ο Πλάτων είναι διαρχικός. Έχουμε αυτές τις θέσεις, ότι το σώμα είναι έξω από την αξία μιας ερεύνης. Δηλαδή δεν έχει σημασία το σώμα, είναι μάλλον παθητικό στοιχείο. Είναι η φυλακή της ψυχής. Και συνεπώς θα πρέπει αυτό το σώμα ή να το καταστρέψουμε με την άσκηση, ή θα πρέπει να το καταστρέψουμε με τις ειδονές. Όπως σας είπα, ο γνωστικισμός έχει τους Νικολαίτες, και το έλεγαν αυτό οι επικούριοι, οι φιλόσοφοι αυτοί. Γι' αυτό ακριβώς έλεγαν, θα διασκεδάζουμε να καταστρέψουμε το σώμα σαν πηγή κακού. Και έτσι, με τον τρόπο αυτόν, θα ελευθερώσουμε το σώμα μας, την ψυχή μας, από το σώμα μας. Διότι αυτό, μα πεθάνει, τότε η ψυχή θα ελευθερωθεί. Βεβαίως, περιττό να σας πω, το γνωρίζετε πολύ καλά, ότι το σώμα δεν είναι φυλακή της ψυχής. Το σώμα, παιδιά, είναι κατασκευή του ενός και μόνου Θεού, που κατασκεύασε και την ψυχή. Γι' αυτό λέμε στις ευχές μας ότι είναι ο Δημιουργός των σωμάτων και των πνευμάτων και των σωμάτων. Ο Θεός των πνευμάτων, λέμε, και των σωμάτων, και πάσης σαρκός. Των πνευμάτων και πάσης σαρκός. Είναι ο ίδιος Θεός. Δεν έχουμε διαρχία. Δεν έχουμε δύο Θεούς. Συνεπώς το σώμα δεν είναι κακόν. Αν συναντάμε στο σώμα καταστάσεις που τραβούν την ψυχή προς την αμαρτία, αυτό οφείλεται σε μία κλίση, σε μία ροπή που είναι εκ των υστέρων. Δεν είναι εκ των προτέρων. Δεν είναι κάτι που είναι εκ κατασκευής, αλλά είναι δευτέρα φύσης. Όπως ακριβώς ένα καράβι, όταν στα ύφαλά του έχουν κολλήσει όστρακα, χάνει ταχύτητα, θα μπορούσε να λέγει κανείς ότι ο κατασκευαστής έκανε το καράβι αυτό με μικρή ταχύτητα. Δεν είναι σωστό. Στα ύφαλα του κόλλησαν τα όστρακα, και μειώνεται τώρα η ταχύτητα. Άρα το πράγμα δεν είναι εκεί. Έτσι και εδώ, στον άνθρωπο, δεν υπάρχει το κακό οντολογικά. Δεν υπάρχει εκφύσεως το κακό στον άνθρωπο. Το κακό είναι στην προαίρεση και τελικά το σώμα έχει πάθει φθορά. Όταν έρχεται ο Χριστός, δεν σώζει την ψυχή του ανθρώπου, αλλά σώζει τον άνθρωπο. Γιατί ολόκληρος ο άνθρωπος είναι ύπαρξης δημιουργηθής από τον Θεό. Δεν έχουμε σωτηρία της ψυχής, έχουμε σωτηρία του ανθρώπου, δηλαδή και της ψυχής και του σώματος. Γι' αυτό εκείνο που είναι το εντελώς ανάποδο σε όλες αυτές τις θέσεις είναι η θέση του χριστιανισμού, ότι έχουμε Ανάσταση νεκρών. Τα σώματά μας θα αναστηθούν, διότι δεν έχουμε τον άνθρωπο στην ολοκληρότητα, στην ολότητά του όταν λείπει το σώμα. Η ψυχή, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν αισθάνεται καλά όταν είναι χωρισμένη από το σώμα. Γι' αυτό και θα έχουμε επαναφορά του σώματος με την Ανάσταση των νεκρών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Αλλά αν το σώμα έχει αυτή τη μεγάλη αξία, δεν ξέρω πώς εμείς οι χριστιανοί το ξέρουμε αυτό και πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε το σώμα μας. Διότι από αυτό ξεπηδά, παιδιά, όλη η θέση συμπεριφοράς παρακάτω. Εάν ξέρω ότι το σώμα μου θα αναστηθεί, εάν ξέρω ότι το σώμα μου δεν είναι κάτι ξεχωριστό από την ψυχή, βεβαίως άλλη ουσία η ψυχή, άλλο το σώμα, αλλά δεν είναι κάτι που χωρίζει. Ο χωρισμός είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας και ο θάνατος αποτέλεσμα της αμαρτίας. Αυτό θα πει χωρισμός. Θάνατος. Αυτό θα πει θάνατος. Χωρισμός. Συνεπώς, το σώμα μου το προσέχω. Δηλαδή τι επί το προσέχω. Η νηστεία που κάνουμε και η άσκηση που κάνουμε οι χριστιανοί δεν είναι άσκηση σωματοκτόνος, αλλά είναι πάθοκτόνος. Για να το καταλάβετε, εάν πονάει το μάτι μου, δεν βγάζω το μάτι μου. Και αν πονάει το δόντι μου, δεν κόβω το κεφάλι μου. Εδώ, εάν πρέπει να σκοτώσω τα πάθη, δεν σημαίνει θα σκοτώσω το σώμα. Γι' αυτό η νηστεία και η άσκηση των χριστιανισμών είναι πάθοκτόνος, ουδέποτε σωματοκτόνος. Ουδέποτε. Είναι παρερμηνία των πραγμάτων αν θεωρώ την νηστεία και την άσκηση ως σωματοκτόνων. Γι' αυτό τι λέμε. Νηστεύει κάποιος και έρχεται και μας λέει ότι δεν αισθάνομαι πολύ καλά, μπορώ να φάγω? Θα πούμε βεβαίως να φας. Διότι. Διότι η άσκηση δεν πρέπει να φτάσει στο να σκοτώσουμε το σώμα μας. Αλλά και το άλλο. Αν το σώμα μου είναι, όπως μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Λέει ο Χριστός, ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν. Θα έρθουμε, λέει, στον πιστόν και θα κάνουμε κατοικία. Ποιος θα έρθει? Ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον. Αλλά όταν έρχεται ο Άγιος Τριαδικός Θεός να κατοικεί στον άνθρωπο, σε ποιο μέρος του ανθρώπου κατοικεί? Κατοικεί στην ψυχή του? Λάθος. Κατοικεί στο σώμα του? Λάθος. Πού κατοικεί? Και στο σώμα και στην ψυχή. Κατοικεί σε ολόκληρο τον άνθρωπο. Σημειώσατε, όταν ο Υιός του Θεού γίνει άνθρωπος, δεν απέβαλε την ανθρωπίνη φύση, αλλά την συναπεκόμισε στον ουρανό. Και δυνάμει αυτής της ανθρωπίνης του φύσεως έχουμε εμείς τη σωτηρία και τη λύτρωση. Εδώ είναι το σπουδαίο. Ούτε ποτέ θα την αποβάλει στους αιώνας των αιώνων. Όπως λέγουν αιρετικοί και χιλίας δεν το λέγουν. Ότι απέβαλε, λέει, την ανθρωπίνη του φύση. Και προτεστάντε, όχι όλοι, υπάρχουν παραφιάδες προτεσταντικές που λέγουν ότι απευλήθη το σώμα του Χριστού. Ότι αυτοδιελήθη. Αυτά είναι παραμύθια. Είναι αιρετικές θέσεις. Συνεπώς, κατοικεί ο Θεός μέσα μου. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, στο είναι μου, σε ολόκληρο το είναι μου, και θα δοξαστεί και η ψυχή μου και το σώμα μου εν ημέρα Αναστάσεως νεκρών, και όταν θα βρεθώ στη Βασιλεία του Θεού. Συνεπώς το σώμα μου έχει αξία. Μπορώ να το ξοδεύω στην αμαρτία? Αναμφισβητείτε όχι. Όταν ομιλεί για τα σαρκικά αμαρτήματα ο Απόστολος Παύλος στο 6ο κεφάλαιο Α Κορινθίους, ξέρετε τι λέγει? Λέγει τα εξής επιχειρήματα. Θα σας πω δύο πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι ο πιστός, ιδιαίτερα ο πιστός, ενούται δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας με το σώμα του Χριστού. Και λέγει, επιλέξει, όταν εσύ θα πας στην ανηθικότητα, τότε τι κάνεις? Άρας ουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη. Ώστε λοιπόν θα πάρω τα μέλη του Χριστού. Ποια είναι τα μέλη του Χριστού? Το σώμα μου. Το σώμα μου, το σώμα σου, το σώμα του. Είναι, είμαι τα μέλη του σώματός του, η Εκκλησία. Θα πάρω λοιπόν το σώμα μου, το μέλος Χριστού, να το καταστήσω μέλος ανηθίκου γυναικός. Ποτέ. Μη γέννη, το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Το ένα επιχείρημα. Και το άλλο του επιχείρημα. Έχει κι άλλα, ας σας αναφέρω αυτά. Δεν γνωρίζετε, λέγει, ότι είσαστε ναός του Αγίου Πνεύματος και ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί σε εσάς. Άρα, πώς θα παραδώσω το σώμα μου εις την ανηθικότητα? Λέγει στο τρίτο κεφάλαιο της ιδίας επιστολής, οφθήρων των ναών του Θεού θερεί τούτον ο Θεός. Αυτός που καταστρέφει τον ναό του Θεού θα τον καταστρέψει ο Θεός. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, διότι σημαίνει το σώμα μου πρέπει να το διατηρώ μέσα στα πλαίσια, προσέξτε, του νόμου και της φύσεως. Όταν λέω του νόμου, εννοώ το εξής. Όταν η ανηθικότητα μοιάζει με το γάμο, αλλά ο Θεός ευλογεί το γάμο, την ανηθικότητα δεν την ευλογεί, σημαίνει ότι ο νόμος είναι μέσα στο γάμο θα κινηθώ και όχι έξω από τον γάμο. Σχέσεις συνεπώς ετερόφιλες δεν μπορούν να αναπτυχθούν έξω από τον γάμο, διότι αυτό είναι εναντίον του νόμου του Θεού, ο οποίος είπε ένα όχι. Τον γάμο ευλογεί, την ανηθικότητα δεν την ευλογεί. Αυτό είναι το κατανόμον, ή αν δεν το κάνω είναι παρανόμον. Τι είναι το παραφύση? Όταν κάνω αμαρτίες που δεν έχουν την φυσικότητα αλλά έχουν κάτι το αφύσικο. Συνεπώς εδώ θα πρέπει να προσέξω κάτι που είναι κατά νόμων και κατά φύση, και τα αμαρτήματα τα κατά φύση είναι όλες οι διαστροφές. Θα πρέπει λοιπόν να είμαι ενταγμένος μέσα στα πλαίσια της φύσεως και του νόμου του Θεού. Όπως βγήκα από τα χέρια του Θεού, όπως δημιουργήθηκα, με σκοπό και προορισμό εκείνο που ακριβώς θέλει ο Θεός. Όλα τα άλλα είναι ένα στραβοπάτημα, είναι μία απόκληση, είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Αλλά προσέξτε, όταν εδώ διατυπώνεται σε απορίες αν μπορούν να υπάρχουν φιλικές σχέσεις, αν μπορούν να υπάρχουν σχέσεις έξω από το γάμο, εάν αυτές είναι φυσιολογικές, ήδη εξηγούμε αυτές τις σχέσεις. Σας απαντώ. Όταν, παιδιά, ξεκινήσει μία κάποια ζωή να περιτριγυρίζει γύρω από πράγματα τα οποία τελικά θα με οδηγήσουν στην ανηθικότητα, αναμφισβητήτως αυτό δεν το θέλει ο Θεός και η Εκκλησία το απαγορεύει. Παράδειγμα, μπορώ να διατηρώ μια φιλική σχέση με ένα άλλο πρόσωπο του άλλου φίλου? Όχι. Ακούστε, ρητός, όχι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, κανένα παραθυράκι, κανένα, ξέρω εγώ, καμία εξαίρεση. ρητός. Όχι. Γιατί? Διότι η φύση του ανθρώπου είναι ήδη εφθαρμένη. Ποια φύση? Η φύση που μας έκανε ο Θεός και εμείς τη φύραμε. Γι' αυτό λέει ο Θεός στον βιβλίο της Γενέσεως, όταν βλέπει τους ανθρώπους τους προκατακλυσμού, λέγει ότι επιμελώς διάκειται του ανθρώπου, η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Με επιμέλεια το μυαλό του ανθρώπου πηγαίνει στο πονηρό από παιδάκι. Δεν υπάρχει η αθωότης, η παραδοσιακή, η προπτωτική. Μέσα στον κάθε άνθρωπο λοιπόν, προσέξαμε, στον κάθε άνθρωπο υπάρχει η πονηρία. Αν λοιπόν εσύ θα ξεκινήσεις να πεις για φιλικές σχέσεις, αυτό τελικά είναι ένα πρόσχημα. Πολλές φορές θέλοντας να δικαιολογήσουμε μία πράξη μας, φοράμε ένα προσωπείο. Το προσωπείο αυτό το βάζουμε και για τον ίδιο τον εαυτό μας, όχι μόνο για τους ανθρώπους τους άλλους. Να πείσω με τον εαυτό μας ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Και αν πούμε σε κάποιον νέον ότι, παιδί μου, κοίταξε, υπάρχει πονηρία, δεν θα πας καλά. Θα μας πει, όχι πάτερ μου, όχι κύριε, δεν έβαλα στο μυαλό μου ποτέ κάτι πονηρό. Εδώ δεν υπάρχει αυτογνωσία. Ή υπάρχει προσωπείον που κρύβεται κανείς και προσπαθεί να πείσει και τον εαυτόν του ότι δεν θα πάθει τίποτε. Συνεπώς, εάν έχω σχέσεις με το άλλο φίλο, το αποτέλεσμα θα είναι ότι πάρα πολύ γρήγορα θα πέσω στην αμαρτία. Και λέγουν οι πατέρες, κι αν κανείς δεν πέσει στην αμαρτία για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, υπάρχουν και ανασταλτικοί παράγοντες, πολλές φορές πολλοί παράγοντες υπάρχουν, η παράδοση, η αγωγή που πήραμε, πολλά πράγματα, ο φόβος του Θεού και λοιπά, ανασταλτικοί παράγοντες, όμως λέγουν οι πατέρες, προκοπή πνευματική δεν μπορείς να έχεις ποτέ. Δεν θέλει εξήγηση πιο πολύ. Εκείνος ο οποίος έχει σχέση με το άλλο φίλο, αυτός, ξαναλέγω, πνευματική προκοπή δεν έχει. Και είναι γνωστό ότι πρέπει να έχουμε πνευματική προκοπή. Ακόμα, τι να πω? Να πω ότι μπορώ να σκέπτομαι ένα πρόσωπο του άλλου φίλου. Να μην έχουμε σχέσεις, αλλά να σκέπτομαι. Και αυτό είναι εφάμαρτο και είναι επικίνδυνο και ολισθηρό. Γιατί? Διότι απλούστατα, ποιος σας είπε ότι η σκέψη του ανθρώπου δεν είναι η αρχή του κακού και της αμαρτίας? Άμα αρχίσω να σκέπτομαι και να δημιουργώ εικόνες μέσα στο μυαλό μου, τότε αυτές γρήγορα κατεβαίνουν στην καρδιά μου και γίνονται επιθυμία. Και συνεπώς γρήγορα θα περάσω, μα πολύ γρήγορα θα περάσω από την περιοχή των σκέψεων στην περιοχή των επιθυμιών και από εκεί στην περιοχή των πράξεων. Είναι λοιπόν και αυτό ένας μύθος, να νομίζουμε ότι μπορούμε να διατηρούμε έστω στη σκέψη μας κάποιο πρόσωπο. Θα σας έλεγα και εδώ, δεν υπάρχει πνευματική προκοπή όσο μπορούμε να διατηρούμε μία τέτοια κατάσταση σκέψεων μέσα στο μυαλό μας. Ακόμα, λέγει εδώ το εξής. Δεν μπορώ ομοίως να πηγαίνω σε πάρτις, να πηγαίνω σε χορούς. Μάλιστα, να διορθώσω κάτι εδώ, ή μάλλον δεν θα διορθώσω, θα συμπληρώσω. Όταν σας έκανε για το θέμα της μουσικής ροκ, πού να ξέρω ο ταλέπορος ότι όταν σας είπα δισκοτέκ και όταν ακούω μουσική δίσκο, ότι είναι η μουσική που παίζουν μέσα στις δισκοτέκ. Αλλά όταν τελείωσα το θέμα, με πλησίασαν, μια κυρία με πλησίασε και μου λέγει, α, δεν μιλήσατε, λέει, για την δίσκο. Περίπα το κάνουμε. Δεν μιλήσατε, λέει, για την δίσκο μουσική. Λέω, τι θα πει αυτό? δίσκο, δεν είναι το κατάστημα, ας το πούμε, δεν είναι ο τόπος που και τα λοιπά. Όχι, μου λέει, είναι ξεχωριστή η μουσική. Και μάλιστα έχουν το επιχείρημα τα παιδιά ότι αυτοί δεν είναι τόσο δαιμονισμένοι όσο είναι η ροκ μουσική. Παιδιά, συλλήφθην όλοι αυτοί οι χοροί και όλες αυτές οι μορφές μουσικής, συλλήφθην. Δεν είναι καλές. Δεν μπορούμε να πάμε σε ένα πάρτι να χορέψουμε. Δεν μπορούμε να βάλουμε τέτοια μουσική. Δεν επιτρέπεται. Μα θα πείτε, μα μου, προσέξτε. Ή θα είμαι χριστιανός ή δεν θα είμαι. Να εξηγούμεθα. Ο χριστιανός που εξομολογείται, που κοινωνεί, που προσεύχεται, δεν μπορεί να ζει διπλή ζωή. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορώ λοιπόν να πηγαίνω να χορεύω και να λέγω είμαι χριστιανός. Δεν μπορώ να λέγω ότι ακολουθώ τις επιταγές της μόδας και να είμαι χριστιανός. Δίνομαι απλά καθαρά τα ρούχα μου, σιδερωμένα, περιποιημένα, αλλά δεν ακολουθώ τη μόδα. Δεν κάθομαι να βάφομαι, ιδίως οι κοπέλες που βάφουν τα μάτια τους προπαντός, και άλλα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να λέγομαι ότι είμαι χριστιανός άνθρωπος, διότι πρέπει να έχω μια φυσικότητα, μια απλότητα. Ξαναλέγω, θα είμαι ντυμένο σεμνά, θα είμαι τα ρούχα μου καθαρά, σιδερωμένα, ευπαρουσίαστος, κουρεμένος, χτενισμένος, έτσι που να δίνω μια ωραία εικόνα. Ποτέ όμως να είμαι θύμα των επιταγών της μόδας. Δεν μπορώ να πηγαίνω από εδώ και από εκεί και σε εκδρομές ακόμη, γιατί ετέθηκε μια τέτοια απορία. Διότι δυστυχώς όταν είναι ανομοιογενές το υλικό μιας εκδρομής, τότε καλύτερα να μην σας πω τι γίνεται. Για να μην πω εκείνο το φοβερό, ότι οι οργανούμενες εκδρομές οπωσδήποτε στο πρόγραμμά τους έχουν και την επίσκεψη της δισκοτέκ. Ελπίζω τώρα να μην κάνω λάθος να τη λέω δισκοτέκ. Λοιπόν, και να πάνε τα παιδιά μας εκεί. Όχι δα. Ξαναλέγω, αν πρέπει να ζήσουμε ζωή συνεπίας, χριστιανική συνεπίας, αυτά πρέπει να τα προσέξουμε. Τα πολύ λίγα λεπτά που μας μένουν, τι είναι η παρθενία? Καταρχάς, παιδιά, πρέπει να μείνει κανείς αγνός και καθαρός μέχρι το γάμο του. Τέλος. Θα έλεγα εν παρθενία. Είναι το να μην μετέχω σε όλα εκείνα τα οποία σήμερα ο κόσμος σαν κράχτης με καλεί. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να λέμε το όχι στον κόσμο. Ο χριστιανός νέος και η νέα που υποκύπτουν στον κόσμο είναι ανάξιοι του ονόματος χριστιανός. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, αξίως περιπατήσε της κλήσεως ή σε κλήθητε. Κληθήκαμε να είμαστε χριστιανοί. Εάν υποτεθεί ότι προδίδω αυτή την κλήση και πηγαίνω σε τόπους που ο Θεός δεν θέλει, αναμφισβητήτως δεν είμαι άξιος της κλήσεως του Θεού. Είμαι ανάξιος του ονόματος χριστιανός. Ο χριστιανός νέος βεβαίως ζει στην εποχή του. Ζει μέσα στον κόσμο, αγωνίζεται. Και να το έχετε υπόψη σας, παιδιά. Εάν δεν παρασκευάζω την αμαρτία, όσο ομοί και απαρουσιαστεί η αμαρτία μπροστά μου, θα με γλιτώσει ο Θεός. Εάν όμως εγώ την αμαρτία την παρασκευάζω, και μικρής ενεργίας να είναι, στο τέλος θα πέσω και θα πάθω πολύ κακό. Παράδειγμα, εάν στο δρόμο δω μία σκηνή βρώμικη, θα μου δώσει ο Θεός τη δύναμη να πάρω τα μάτια μου από εκεί. Και αν δεν πάρω τα μάτια μου, εγώ δεν παρασκεύασα την εικόνα, την βρήκα στο δρόμο την εικόνα αυτή, είδα μία σκηνή, πάλι θα με γλιτώσει ο Θεός. Αν όμως πάω σε ένα κινηματογράφο να πληρώσω εισιτήριο ή να αγοράσω τηλεόραση για να δω τέτοιες εικόνες, τι λέτε, θα με φυλάξει ο Θεός? Εδώ είναι το ουκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου. Δεν θα σε φυλάξει ο Θεός. Είναι αναμφισβήτητο αυτό. Ο χριστιανός νέος λοιπόν αγωνίζεται, έχει σάρκα και οστά, είναι παιδί του Αδάμ, είναι και αυτός πεπτωκός άνθρωπος, όμως έχει τη χάρη του Θεού. Και καλείται από τον Χριστό να μείνει αγνός μέχρι το γάμο του. Για να καλείται σημαίνει ότι μπορεί. Διότι δεν ήρθε ο Χριστός να μας πει ουτοπιστικά πράγματα. Θέλετε? Ο Χριστός ήρθε να διορθώσει το παραφύσιν που έχουμε και να μας κάνει στο καταφύσιν. Και το καταφύσιν είναι η αγνότητα μέχρι του γάμου, και μέσα στο γάμο. Ποιος σας λέει ότι η αγνότητα δεν υπάρχει και μέσα στο γάμο? Με την όνια, με την έννοια, δεν θα γίνουν ποτέ παρεκτροπές, ποτέ δεν θα υπάρχει μοιχεία και το καθεξής, ποτέ θα υπάρχει το στραπατσάρισμα της αγνότητος. Ποτέ. Έτσι, μέχρι το γάμο θα υπάρχει αγνότης και παρθενία. Δεν πρέπει να γνωρίσουμε την αμαρτία. Η παρθενία λοιπόν είναι για όλους, δεν είναι μόνο για μερικούς, είναι για όλους. Είναι εντολή του Θεού. Η απουσία της είναι μία, λέει, τι σημαίνει η απουσία της? Είναι μία συμφορά. Σε μια εποχή που η παρθενία χλεβάζεται και ποδοπατείται, αυτή η εποχή, εκείνη η γενεά, είναι μία τελματωμένη γενεά και μία εποχή διεφθαρμένη. Ακόμα τι καρπούς έχει η παρουσία της παρθενίας? Είναι το υπόβαθρον, παιδιά, της πνευματικής ζωής. Δεν μπορώ ποτέ να δω το Θεό αν δεν έχω καθαρή καρδιά. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Πολλά πράγματα λερώνουν βεβαίως την καρδιά, και η υπερηφάνεια λερώνει την καρδιά, αλλά η αγνότητα είναι το υπόστρωμα, είναι το υπόβαθρο. Εάν δεν έχω αγνότητα, είναι αδύνατον, μα αδύνατον, μα αδύνατον να ανεβώ ψηλότερα και να ζήσω μια πνευματική ζωή. Είναι αδύνατον. Ας το πάρω με είδηση, θα το πω για πέμπτη φορά. Είναι αδύνατον. Πρέπει λοιπόν να διατηρήσω την παρθενία. Η παρθενία αποτελεί αρετή. Είναι το υπόστρωμα και η προϋπόθεση όλων των άλλων αρετών. Αλλά είναι και αρετή, γιατί καταβάλει ο πιστός κόπο. Είναι το κράμα, αυτό θα πει αρετή. Είναι το έργον που καταβάλει ο άνθρωπος με τη δωρεά του Θεού. Προσφέρει ο Θεός τη χάρη και ο άνθρωπος τον κόπο του, και αποκτάται η αρετή, το έργο της αρετής. Εδώ λέγει ποιος ο τρόπος να διαφυλάξουμε την παρθενία. Όλα εκείνα που σας είπα προηγουμένως. Δεν θα τρέχω σε χορούς και διασκεδάσεις. Και ο χριστιανός διασκεδάζει, αλλά ξέρει τον τρόπο του. Και ο χριστιανός έχει τη χαρά του, μια χαρά που ξεπερνάει κάθε χαρά του κόσμου. Και ο χριστιανός έχει ειρήνη που ξεπερνάει κάθε ειρήνη του κόσμου, που τόσο διαγγέλλεται αυτή η κοσμική ειρήνη. Ο χριστιανός είναι μες τον κόσμο και είναι χώρια από τον κόσμο. Δεν μπορεί να ζει τις προσταγές του κόσμου. Και είναι ήρωας ότι όταν μπορεί να λέγει στον κόσμο το όχι. Και όταν μένει αδιάφορος στα συνοφριώματα του κόσμου, όταν ο κόσμος άλλοτε σου χαμογελά και άλλοτε σου κατσουφιάζει και σου παρουσιάζει τα μούτρα του, τα βρώμικα και τα άσχημα, ότι δεν είσαι στην παρέα μας, και τι σε νοιάζει, αδελφέ μου, τι σε νοιάζει, παιδί μου? Θα στεναχωρηθείς γιατί ο κόσμος σου κατεβάζει τα μούτρα επειδή δεν είσαι δικός του? Και τι σε νοιάζει? Αρκεί να έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είμεθα παιδιά του Θεού, είμεθα του Χριστού παιδιά. Και όταν ο νέος είναι του Χριστού παιδί, δεν φοβάται τίποτα. Με ταπείνωση βαδίζει το δρόμο των εντολών του Θεού. Παιδιά, δεν εξαντλούνται βεβαίως με αυτά τα λίγα που είπαμε, αυτά που είπαμε. Αλλά ωστόσο, βασισμένα πάνω στις απορίες σας που τις μάζεψα όλες μαζί, και εν όψη ότι είναι το τελευταίο μας μάθημα αυτό, και που πρώτο Θεός θα συνεχίσουμε από τα τέλη Σεπτεμβρίου, αν ζήσουμε και θέλει ο Θεός, θα σας έλεγα ότι τώρα που δεν θα ακούτε Λόγο Θεού εύκολα, φροντίστε να μελετάτε Λόγο Θεού. Και όπου γίνεται κήρυγμα, γίνεται, και το καλοκαίρι βεβαίως γίνεται. Δεν έχουμε κατηχητικά, αλλά κήρυγμα γίνεται. Να τρέφεστε. Όπως ένας βιολογικός οργανισμός ζει μόνο όταν τρέφεται, αυξάνει μόνο όταν τρέφεται, έτσι και ο πνευματικός οργανισμός ζει και αυξάνει όταν τρέφεται. Να τρέφεστε με την μελέτη, με την ακρόαση του Λόγου του Θεού, με την προσευχή, με τον εκκλησιασμό, με τον αγώνα. Θα μπορείτε έτσι να σταθείτε ψηλά. Θα έρθει κάποια μέρα που θα δοξολογείτε το Θεό γιατί σας φύλαξε. Θα έρθει κάποια μέρα που θα τελειώσει η ζωή μας και τότε ξέρετε τι θα πούμε? Όταν βρεθούμε μπροστά στον δικαιοκρίτην Κύριον και θα έχουμε σωθεί και θα είμαστε στη βασιλεία Του, Κύριε, ολόκληρη δημιουργία δεν επαρκεί να σε δοξάσει για το δώρο που μου έδωσες να είμαι πάντοτε κοντά Σου. Σας εύχομαι καλές εξετάσεις στα σχολιά σας και καλό καλοκαίρι.